la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La invitația Europei Libere, ministrul Economiei și Finanțelor din România, Varujan Bozganian, face un bilanț al celui mai recent contact româno-moldovean la cel mai înalt nivel.
Mie mi se pare așadar că a fost o vizită în care am discutat, probabil pentru prima oară, mai mult despre prezent și despre viitor decât despre trecut.
Confuzii postelectorale la Chișinău și în alte localități.
Vladimir Socor analizează ultimele evoluții ale relației moldoruse.
Rubrica săptămânală, dreptul tău, astăzi despre corupție. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. În Statele Unite continuă astăzi convorbirile dintre președinții Statelor Unite, George Bush, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, discuții ce au loc la reședința familiei Bush din statul Maine. Experți occidentali își exprimă însă scepticismul în legătură cu rezultatul concret al acestor convorbiri particulare. Poliția britanică a arestat încă doi suspecți de a fi fost implicați în pregătirea atentatelor teroriste eșuate de la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă, un jeep în flăcări a fost oprit să explodeze, izbind clădirea aeroportului. Vineri, poliția britanică a dejucat alte două atacuri coordonate plănuite să aibă loc în centrul Londrei. În prezent, așadar, 7 persoane se află în arest preventiv. Potrivit declarațiilor poliției, 3 dintre cele 5 persoane arestate anterior în legătură cu aceste atentate nu sunt cetățeni britanici. Premierul Gordon Brown a spus că persoane care au legături cu rețeaua Al-Qaeda s-ar afla în spatele atacurilor. Marea Britanie se află în stare de alertă maximă. Parlamentul armenesc a dezbătut în lectură finală un proiect de lege prin care ar fi restricționat drastic accesul pe piața media din Armenia al posturilor de radio străine, inclusiv Radio Europa Liberă. Potrivit proiectului de lege, posturilor străine de radio nu li se permite să dețină licențe de emisie în Armenia, iar retransmiterea de către posturi afiliate locale va fi impozitată drastic. Sute de persoane s-au adunat în fața clădirii Parlamentului cerând respingerea proiectului de lege. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miloș Haraști, a declarat postului nostru de radio că dacă legislația va fi aprobată de Parlament, alegerile prezidențiale de anul viitor au mai puține șanse să fie libere și corecte. Dacă până la momentul alegerilor o importantă sursă de informații adiționale va fi eliminată, acest lucru ar diminua semnificativ accesul armenilor la informație, ceea ce va avea un efect asupra evaluării procesului electoral viitor. Președintele postului nostru de radio, Jeff Gedmin, consideră că aprobarea acestei legi, cităm, ar crea un precedent periculos pentru mediile de informații din toate țările fostei Uniuni Sovietice. Parlamentul armenesc urmează să își dea votul final mâine. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și-a exprimat speranța că în urma întâlnirii de astăzi dintre președinții Bush și Putin să se ajungă la o înțelegere în privința statutului final al provinciei Kosovo. În opinia secretarului general al ONU, o amânare a procesului nu este de dorit. Președintele României, Traian Băsescu, a avut astăzi la Palatul Cotroceni convorbiri cu omologul său german, Horst Köhler. Întrebat ce le răspunde parlamentarilor germani din Bundestag, care, în ciuda aprecierilor din raportul prezentat recent de Comisia Europeană, manifestă rezerve față de evoluția justiției în România și cer activarea unei clauze de salvgardare, liderul de la București a afirmat că pozițiile adoptate de unii parlamentari germani sunt corecte și că
România trebuie să fie, prin instituțiile sale, mai profundă în lupta împotriva corupției, mai eficientă și mai credibilă.
Băsescu a mai spus că în discuția cu omologul său german i-a adresat acestuia rugămintea ca Germania să analizeze posibilitatea ca în momentul în care va discuta viitoarea extindere a Uniunii Europene în regiunea Balcanilor de Vest, România să primească sprijinul Berlinului pentru ca Republica Moldova să fie inclusă în acest grup de țări. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a vizitat Chișinăul, unde a discutat mai ales despre viitorul relațiilor economice dintre România și Republica Moldova. Vizita a fost concepută, de altfel, în primul rând ca o misiune economică. Premierul a fost însoțit de oameni de afaceri, iar din delegația guvernamentală a făcut parte ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Bozganian. Corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lina Grâu, i-a solicitat domnului ministru un interviu și l-a întrebat mai întâi dacă aderarea României la Uniunea Europeană nu a adus cumva o îndepărtare între București și Chișinău.
Statutul de membru deplin la Uniunea Europeană al României trebuie să fie o oportunitate în raporturile noastre cu Republica Moldova. Apropierea României de Bruxelles nu trebuie să însemne cu niciun chip îndepărtarea de Chișinău și vizita oficială a primului ministru este semnul acestui angajament politic al României. Angajament politic care se repercutează mai multe planuri. Ca ministru de finanțe am semnat un angajament de susținerea emisiunilor în limba română ale televiziunii naționale. Am discutat cu Ministerul Afacerilor Externe posibilitatea susținerii culturii române de aici, din Chișinău. În legătură cu dimensiunea economică, în ultimul an pot să vă spun că schimburile comerciale au urcat de la circa 400 de milioane de dolari la 560 de milioane de dolari, dar se resimte nevoia multiplicărilor atât în ce privește investițiile, cât și în ce privește domenii cum ar fi energia, cum ar fi industria alimentară, cum ar fi infrastructura. Chiar am asumat să îndeplinim câteva proiecte de infrastructură și proiecte energetice din Moldova cu finanțare românească și cred că foarte importantă este și propunerea pe care a făcut-o premierul României și care a fost acceptată de primul ministru Tarlev, anume aceea de a avea ședințe comune ale guvernelor celor două țări. Mie mi se pare așadar că a fost o vizită în care am discutat probabil pentru prima oară mai mult despre prezent și despre viitor decât despre trecut.
Se poate depăși deci tensiunea care a existat între Chișinău și București.
În legătură cu această tensiune, ea există câtă vreme România și Republica Moldova au aparținut unor spații de securitate diferite, câtă vreme au aparținut unor comunități economice diferite. Noi credem că în momentul în care România și Republica Moldova se vor regăsi împreună în Uniunea Europeană, sau chiar mai dinainte, în drumul Moldovei către Uniunea Europeană și împărtășirii valorilor europene comune, toate aceste asperități vor fi înlăturate.
Ministrul român al Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian, într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere la Chișinău, Lina Grâu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, la ora 7, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara, și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a participat la Rostov pe Don la summitul informal al liderilor din Comunitatea Statelor Independente. Gazda întrunirii a fost președintele Rusiei, Vladimir Putin. A fost a treia ocazie a președintelui Voronin de a-l întâlni pe liderul rus în numai câteva săptămâni. Această frecvență neobișnuită a contactelor la cel mai înalt nivel i-a făcut pe unii observatori să speculeze pe tema unor iminente înțelegeri moldoruse, poate asupra conflictului transnistrean.
Săptămâna trecută însă, președintele Voronin i-a invitat la o discuție pe diplomații străini de la Chișinău, tocmai spre a le înlătura asemenea temeri. La conținutul întrevederii de la reședința de la țară a liderului moldoven se referă comentariul lui Vladimir Socor.
Invitându-i pe șefii misiunilor diplomatice la reședința sa de la țară, președintele Vladimir Voronin le-a adresat diplomaților occidentali un șir de întrebări pline de îngrijorare și amărăciune. Printre altele, și această întrebare. De ce oare cineva crede că președintele Moldovei va fi mai puțin patriot decât președinții altor țări? Care este temeiul unei asemenea aprecieri? Îngrijorarea președintelui trebuie analizată cu respectul cuvenit unui șef de stat ales în mod democratic și al cărui rating se menține la un nivel ridicat printre alegători. Întrebările dânsului demonstrează că președintele trece prin frământări la care nu găsește răspuns. Pe bună dreptate le-a reamintit dânsul ambasadorilor că anume guvernarea condusă de dânsul a ridicat orientarea europeană, reglementarea conflictului din Transnistria și retragerea trupelor rusești la rangul de priorități ale statului, înfruntând presiunile Rusiei din această cauză. De ce atunci crede șeful statului că patriotismul său este pus la îndoială, poate chiar de către unii dintre diplomații occidentali pe care i-a invitat la această întrevedere? Îndoielile sunt, din păcate, reale. Dar ele nu privesc patriotismul domnului Voronin, ci modul în care înțelege dânsul să promoveze interesele statului de câteva luni încoace. Îndoielile serioase au apărut, deoarece negocierile prin canalul separat cu Kremlinul au fost și rămân netransparente. Membrii echipei prezidențiale care încearcă să afirme că negocierile au fost și sunt transparente, pur și simplu subestimează inteligența partenerilor de discuție, inclusiv a diplomaților occidentali. Îndoielile au apărut deoarece echipa prezidențială nu pare a-și da seama că Rusia cere un preț politic și economic fatal, nu pentru a reglementa conflictul, ci pentru a continua aceste negocieri bilaterale periculoase pentru Republica Moldova. Îndoielile au apărut deoarece conducerea Partidului Comuniștilor zădărnicește propunerile pentru reformarea partidului în spirit european, preferând să fraternizeze cu partidulețe marginale comuniste, fapt care compromite interesele Republicii Moldova. Îndoielile au apărut deoarece conducerea statului, începând chiar cu domnul președinte, se ferește de contactul cu presa occidentală, se ferește să folosească instrumentul relațiilor publice în Occident, lucruri care ar fi normale pentru promovarea intereselor statului. Îndoielile au apărut deoarece domnul președinte a declarat unei agenții de presă rusești că dânsul dorește să devină un Deng Xiaoping al Republicii Moldova după încetarea mandatului prezidențial. Și tot dânsul a declarat la adunarea interparlamentară a CSI că integrarea Republicii Moldova în CSI, adică cu Rusia, și integrarea în Uniunea Europeană sunt două lucruri la fel de bune. Republica Moldova nu trebuie să aleagă între un bine și celălalt bine. Asemenea, declarații de intenții deloc nu se potrivesc cu orientarea europeană. Îndoielile au apărut deoarece, chiar la această întrunire, șeful statului a anunțat că dorește un mare program de investiții rusești în toată economia Republicii Moldova, inclusiv în ramura viticulturii, în timp ce Republica Moldova, cu toată orientarea ei declarată europeană, nu a reușit să atragă investiții europene cât de cât semnificative. Îndoielile au apărut deoarece chiar domnul președinte, la toate ocaziile posibile, aduce laude armatei sovietice, pretins eliberatoare, în timp ce unele comunicate și discursuri oficiale fac referire la Marele Război pentru apărarea patriei, ca și cum patria autorilor acestor discursuri și comunicate ar fi încă Uniunea Sovietică. Și deoarece chiar la această întâlnire, domnul președinte le-a vorbit diplomaților în limba rusă, ca și cum Republica Moldova ar mai fi o periferie culturală a Imperiului Ruso-Sovietic. Stau și mă întreb deseori dacă domnul președinte este sfătuit greșit de unii consilieri sau dacă, dimpotrivă, dânsul nu ține seama de unele sfaturi bune pe care le primește. Totuși, faptul că domnul președinte se frământă, pune întrebări serioase Sieș și celor din jur și acum și diplomaților occidentali pe care i-a invitat chiar în acest scop, este un semn pozitiv. Înseamnă că președintele se gândește serios la pașii următori. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din zona de securitate de la Nistru ar putea să dispară posturile de miliție și poliție instalate în mod ilegal în ultimii 15 ani de ambele părți aflate în conflict. La un acord de principiu în acest sens au ajuns cele trei delegații, rusă, moldoveană și transnistreană, din Comisia Unificată de Control. Detalii în relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Valeriu Cațer.
Într-un raport prezentat în ședința de la sfârșitul săptămânii trecute a Comisiei Unificate de Control, comandantul contingentului rus al forțelor de pacificare din Transnistria, colonelul Anatolii Zverev, menționa că încălcarea unilaterală de către partea moldovenească a modului stabilit de rotație a militarilor în posturi ar contribui la escaladarea tensiunilor și a temerilor privind eficiența serviciului militar al ostașilor moldoveni. Șeful delegației transnistrene a mers și mai departe, declarând că refuzul militarilor moldoveni de a se supune, începând din data de 23 mai, ordinelor șefilor de post, românesc reprezintă o tentativă deliberată de a distruge actualul format al operațiunii de menținere a păcii. În același timp, Ion Leahu, unul dintre membrii delegației moldovenești în comisie, a declarat Europei Libere că această decizie a comandantului contingentului moldovenesc, colonelul Makrinski, reprezintă un răspuns simetric la acțiunile părții transnistrene. Încă din mai, reprezentanții Tiraspolului au anunțat că unul dintre cele trei batalioane care formează contingentul transnistrean se retrage, însă militarii din acest batalion continuă și în prezent să facă de gardă în posturile fixe. În consecință, decizia militarilor moldoveni a fost justificată, consideră Ion Leahu.
Ei au promis că vor invita observatorii și așa vor documenta două fapte. Că, într-adevăr, batalionul 3 este scos din componenta forțelor pacificatoare și două, că din acest batalion nu se recrutează ostași pentru a face serviciul la posturile fixe. Aceste două lucruri nu au fost făcute. Deci, Makrinski nu are nici un temei juridic să accepte efectivul transnistrean la posturile fixe.
Mai mult decât atât, reprezentanții Chișinăului afirmă că actualul format al operațiunii de menținere a păcii și-a dovedit încă o dată ineficiența și continuă să pledeze pentru înlocuirea lui cu un contingent de observatori militari și civili, ne-a spus Leahu.
Evenimentele din 3 și 17 iunie demonstrează absolut elocvent că compania soldată nu mai sunt capabile să asigure nu numai stabilitatea, dar chiar menținerea păcii, care era destul o scântie experimentară la 17 iunie la sectorul electoral din Corjova, ca să încinte o chiar contrapunere inclusiv cu aplicarea armelor.
Pentru că însă este conștientă că formatul operațiunii de menținere a păcii nu va fi schimbat nici mâine, nici poimâine, ne-a declarat Ion Leahu, delegația moldovenească este gata să susțină o decizie privind eliminarea tuturor posturilor de poliție și miliție din zona de securitate. Proiectul unei declarații în acest sens a fost pregătit de un grup special și ar putea fi adoptat în cel mai apropiat timp. Rămâne numai ca toți membrii comisiei să cadă de acord. Cui îi va fi adresat? Conducerii politice de la Chișinău și Tiraspol, așa cum insistă partea transnistreană, sau nemijlocit conducerii instituțiilor cărora aceste posturi le aparțin, așa cum vor delegații moldoveni? Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La o săptămână după investirea noului primar general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, situația de la Consiliul Municipal rămâne confuză. Reprezentanții comuniști au anunțat de la bun început că vor face opoziție și că nu vor accepta nicio funcție de conducere. Primarul liber al Chirtoacă le-a cerut necomuniștilor din Consiliu să coopereze, dar o alianță oficială nu a fost încheiată. Radu Benea l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan dacă situația din capitală este una specială.
În conformitate cu legea administrației publice locale, în 20 de zile după alegeri urma să aibă loc primele ședințe de constituire a noilor consilii și alegerea conducerii raioanelor. Ședințele sunt deliberative dacă participă două treimi din consilieri. În majoritatea absolută a raioanelor, prima ședință nu a fost deliberativă, fiindcă atât partidul de guvernământ cât și formațiunile de opoziție au folosit metode de blocaj reciproc. Adică au venit la ceremonia de înmânare a mandatelor, dar au plecat imediat, invalidând ședința de alegere a conducerii raioanelor.
Dar există prevederi legale pentru depășirea unor blocaje de acest gen?
Legea prevede că după prima ședință nereușită, timp de 8 zile se convoacă a doua ședință în aceleași condiții. Dar și aceste ședințe nu au fost deliberative, repetându-se situațiile anterioare. Atât presa afiliată partidului de guvernământ, cât și cea de opoziție s-au atacat reciproc, acuzându-se de blocaj premeditat. După două tentative, conducerile raioanelor rămâneau nedesemnate în aproximativ două treimi din raioane. Cea de-a treia tentativă se întreprinde peste 3 zile, așa spune legea, de această dată conducerea raioanelor, alegându-se cu o majoritate simplă, fără a fi necesară cota de participare de 2/3. Deci, cel mult peste 2 zile vom ști raportul de forțe, putere, opoziție și cum au negociat partidele de opoziție distribuirea voturilor și proporțiile la alegerea președințelor raioanelor. Lucrurile au durat și fiindcă negocierile erau indispensabile în situația când propunerea candidaților pentru funcția de președinte de raion trebuie să vină din partea cel puțin o treime din consilier. Niciun partid de opoziție nu deține mai mult de o treime din mandate în raioane.
La Chișinău care este situația?
S-ar părea că la Chișinău lucrurile ar trebui să fie mai clare, nu este cazul însă. Partidul de guvernământ are mai puțin de o treime de mandate și nu poate bloca ședințele de constituire. Însă forțele politice din consiliu sunt extrem de dispersate, sunt reprezentate 10 partide care au constituit deja 6 fracțiuni.
Analistul politic Igor Boțan a fost în dialog cu Radu Bene.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Republica Moldova continuă să rămână printre cele mai corupte țări din Europa, arată studiile organizației Transparency International. Dosare penale în astfel de cazuri au început să apară în Moldova ca ciupercile după ploaie, în special după ce acum 3 ani a fost lansată ideea de a aplica o strategie națională de combatere a corupției. Numai că o bună parte dintre persoanele acuzate de luare de mită se declară nevinovate și susțin că dosarul lor a fost contrafăcut pentru că nu s-ar fi lăsat influențați de putere sau au refuzat să rezolve problemele unor firme private care vor să ocolească prevederile legii. După cum ne-a povestit și Ludmila Vasilache, membra Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pe scurt CCA, acuzată recent de luare de mită și de extorcarea 60.000 de euro de la întreprinderea Nord TV Group pentru eliberarea unei licențe de emisie.
Au venit noaptea, 8 inși și îmbrăcat în civil, s-au făcut percheziție. Mi-au spus că vor căuta bani sau obiecte prețioase. N-au găsit nimic și au zis să mă îmbrac, să merg cu ei. Lucru cel mai revoltător, că i-au spus fiicei mele de 19 ani să meargă cu noi. Au dus într-un birou, pe mine m-au dus în alt birou, întoiul nopții. Fiica mea era întrebată când a venit acasă, cine m-a sunat, ce am făcut ultimele zile și dacă nu o să o ajute pe mama ei. Ei vor veni a doua zi după examen, să o ia de la colegiu și de acum întrebările vor fi de altă natură. Sigur că am scris plângere la judecată pentru că au fost făcute foarte multe erori de procedură.
În acest caz mai sunt implicați alți 2 membri ai CCA, Ruslan Pleșca, care se află în arestul poliției, și Valeriu Soltan. Președintele CCA, Corneliu Mihalache, subliniază că acest dosar este folosit de unele grupuri de interese pentru a discredita instituția pe care o conduce.
Aș vrea să vă reamintesc despre existența prezumției nevinovăției în cazul acestei instituții.
Am încercat să aflu de la oameni întâlniți la întâmplare ce știu ei despre corupție.
Care iau banii cuiva și îi pun la dăși în buzunar. Asta este corupție. Lumea se ocupă cu business. Și corupția merge cum îi dă.
Păi, chiar auzi de corupție, dar și eu nu știu.
De mită, e ușor să rezolv probleme.
Care dă-i prost.
Toți iei de la cap, de la șef.
Cum se întâmplă că în Moldova mai mult de jumătate dintre persoanele acuzate de luare de mită, în final, sunt achitate de justiție? L-am întrebat pe Ion Muroianu, președinte al Curții Supreme de Justiție.
Nu este lipsa cadrului legal de vină, este lipsa de experiență în lupta cu corupția a organelor de urmărire penală. Mai este în unele țări și testul la corupție. Eu sper că și legislatorul moldovean o să înceapă să-l utilizeze. Asta înseamnă o provocare de corupție. Colegând informații despre unul sau anumit funcționar că el este corupt, se pregătește un flagrant și acel funcționar nu va avea scăpare.
Avocatul Petru Munteanu remarcă că sunt frecvente și cazuri în care unele persoane au fost acuzate de corupție pentru că au primit cadou o carte, însă printre pagini au fost descoperiți bani.
Ca persoană cu funcție de răspundere, am să fac declarații organelor că eu am primit banii ăștia și în cazul de față eu sunt eliberat de răspundere penală, pe când persoana care o dat lasă ea să răspundă penal. Legea prevede lucrul ăsta.
Darea de mită se pedepsește cu privațiunea de libertate de la 3 la 20 de ani, iar în unele cazuri se confiscă averea, iar cei care au luat mită riscă să facă pușcărie cel mult 10 ani, să-și piardă averea și să fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a practica anumite activități pe o perioadă de cel puțin 5 ani. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, în absența unor evenimente politice majore, presa scrisă analizează sondaje de opinie. De la București, Tania Radu.
Cel mai recent sondaj de opinie, realizat de Insomar, a produs titluri precum Tăricianu și Joană, împreună mai mici decât Boc. Articolul din Ziua comentează cele 47% cu care Partidul Democrat se situează în fruntea clasamentului, urmat la mare distanță de socialdemocrați cu 18% și liberali cu 13%. Ziua compară rezultatele din iunie cu cele din aprilie și observă căderea UDMR sub pragul electoral, precum și împărțirea electoratului tradițional al lui Corneliu Vadim Tudor, între Partidul România Mare și Partidul Noua Generație al lui Gigi Becali, amândouă cotate cu 6%. Liberalii, într-o ușoară redresare totuși de la 10% cât aveau într-un alt sondaj acum 3 luni, încearcă din răsputeri să atragă electorat. Așa interpretează cele mai multe ziare centrale decizia anunțată cu surle și trâmbițe de a majora pensiile cu 43% de la 1 ianuarie viitor. Marius Nițu de la Gândul spune că România a avut în ultimii ani valuri de pensionări anticipate pe post de măsuri antișomaj, în timp ce numărul pensionărilor de boală ar fi crescut de 4 ori. Deși măsura corectă ar fi fost stimularea angajării vârstnicilor, întrucât numai 39% dintre persoanele între 55 și 64 de ani sunt angajate, guvernul român a ales să promită mărirea pensiilor pe seama celor cu venituri mari. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, de la Chișinău, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne trimite o carte la pachet.
Manuscrisele nu ard, nici măcar nu se pierd, chiar dacă trebuie să aștepte vreo 40 de ani pentru a ieși la lumină. Ovarele răscruce, Polirom 2006, ar fi trebuit să devină primul roman al lui Truman Capote, cum însă autorul a tot amânat, părăsindu-l și întorcându-se la el timp de 2 decenii, spre a-l uita definitiv în 1966, recuperarea lui în 2004, la 20 de ani de la moartea romancierului, este salutată drept o descoperire senzațională, atât pentru critici cât și pentru cititori. Nu doar destinul ieșit din comun al romanului, ci și narațiunea propriu-zisă, pornind de la titlu Ovarele răscruce și încheiindu-se cu ultimul schimb de replici, fie ar să fie, ai să ne omori pe toți, știu, a răspuns Grede, te face să te gândești la o bombă cu efect întârziat. Rămasă peste vară singură acasă, Grede McNeil, o adolescentă din înalta societate neoyorcheză a anilor 40, trăiește la intensitate maximă o poveste de dragoste cu un mecanic tânăr într-un parking amărât, Clyde Manzer, cu care se și căsătorește peste noapte, fără a le spune nimic al lor săi. Excelentă, scena despărțirii de copilărie, lângă patul ei zăcea o păpușă de cârpă, o fetiță urâtă și fanată. Acum Grede a ciufulit părul păpușii și i-a întrezit rochia, ca pe vremuri. Oh, Margaret, a început Grede, dar și-a curmat vorba, lovită de gândul că ochii lui Margaret erau de fapt 2 nasturi albaștri și reci, și că Margaret nu mai era aceeași. De fapt, nimic nu mai e la fel, nici chiar relația ei cu tânărul soț, speriat că a părăsit-o. Nu părăsești pe un altul, te părăsești doar pe tine însuți, i-a răspuns Grede. Ceea ce se și anunță în scena finală, odată cu scrâșnetul anvelopelor. Ca și cum, vrând să apeși pe frână, ai apăsa pe accelerator. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Rodica Mahu, de la Jurnal de Chișinău.
Jurnalul de mâine apare într-o variantă estivală, cu suplimentul Lidiei Bobână, bineînțeles. Comentatorul Nicolae Negru și-a intitulat editorialul în felul următor. Voronin va demisiona. Așteptările au fost zadarnice. Putin nu a vorbit cu Voronin la summitul neoficial al CSI din Rostov pe Don. El nici măcar nu a stat alături de Putin, fiindu-i rezervat un loc la margine, scrie Nicolae Negru. Petru Bogatu se referă la cazul Republica Moldova văzut de premierul Tăriceanu. Călin Popescu Tăriceanu la Chișinău a fost auzit neîndoielnic de basarabeni, chiar dacă aceștia nu s-au îmbuzit ca altădată să scandeze sloganuri unioniste. Și aceasta nu-i puțin, crede Petru Bogatu, pentru că oricum ai da cuvântul Bucureștiului are un efect magic în Republica Moldova. Acest lucru l-a demonstrat cu brio și ultimul scrutin. Iar Constantin Cheianu crede că străinii ne cunosc mai bine decât noi. Dacă în alte țări și comunitatea de oameni de cultură și autoritățile au fost interesate de adoptarea unei strategii culturale, mai ales la începutul anilor 90, atunci când mulți oameni de cultură au făcut parte din parlamentele și guvernele țărilor lor, la noi nici oamenii de cultură, deputați, nici guvernele nu au fost preocupate de articularea unei atare politici. Vânătoarea domnească, astfel titrează jurnalul pe pagina 1, și relatează că de 2 ori pe an, primăvara și toamna târziu, președintele Vladimir Voronin și premierul Vasile Tarlev își iau puștele în spinare și se duc la vânătoare în rezervația științifică Pădurea Dumnească din raionul Glodeni. Când vin Voronin și Tarlev la vânătoare, pădurarii din regiune taie 10 de curcani și umplu mese pe cheltuială proprie.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.